Бишкектен сүйлөйбүз. ОБДО Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 4 ноябрь, аптанын 6 күнү, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев айткан, экспозитив Матраимов жана Крим Төбөл Көлбаев менен байланышкан 200 мамлекеттик кызматкер ким? Алдыда мына ушул жөнүндө баяндайбыз.
Бийликке каршы баттар айтып айтат, анан ошол адамдар ким болот? Азыр бизде бийликке иштеп жүрөбү ошол адамдар, фамилиялары айтылбайт. Бийлик аларды колдон чүрөбү.
2.5 миллион киши жашаган Газа тилкеси далее блокадада калууда. Израиль армиясы жерден, абадан соккурусун улантууда. Алдыда ушул жөнүндө сөз кылабыз.
Кырдаал өтө корч. Хан ЮНЕСКОге ар кайсы жерден миллиондон ашуун киши качып келди.
Кыргызстанда элдик талаптарга диплом берүү боюнча маселе парламентте талаш талкууларды жаратты. Бул канчалык туура?
Понимаете, как вот можно назвать диплом целителя? Ну,
кантип талаптарга диплом беребиз? Кимдин кейпин кийип жатабыз? Муну жокко чыгаргыла. Бул туура эмес.
Бул алгачкы жарым сааттагы темалар. Кийинки жарым саатта болсо, Бишкекте экинчи жолу мэр болгон Айбек Жунушалиевдин бейнесине кайрылабыз. Андан башка да материалдарыбыз бар. Чогуу болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин коргонуу армиясы Газа шаарын курчоого алгандан кийин Хамас радикал тобуна каршы аскердик операция өткөрүү үчүн калаага кирди. Бул тууралуу Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари 3 ноябрда билдирди. Анын айтымында шаар ичинде аскерлер эң эркин жүрүүсү үчүн калааны миналардан тазалоо иштери өткөрүлүүдө.
Кухот цаал мехатрим эт Аза. Мавир, маябаша, умаям.
Израилдин коргонуу күчтөрү Газаны бардык тараптан, абадан, жерден жана деңизден курчоого алды. Аскерлер кармаштарда жердин үстүндөгү жана алдындагы террордук инфратүзүмдөрдү террорчуларды жок кылып жатышат, деди ал. Согуш башталгыча 640 миң киши жашаган Газа шаары курчоого алынганын Израиль бийлиги 2 ноябрдын кечинде билдирген. Ал арада Газа тилкесинен чет элдиктерди, оор жараат алган жана кош жарандуулугу бар палестиндерди эвакуациялоо уланууда. Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилге кол салгандан кийин жөөт армиясы Газаны бомбалап, бир нече күн мурун жерде операция баштаган. Газанын саламаттык сактоо министрлиги жаңжал башталгандан бери 9000 ашуун киши каза тапканын, алардын 5000 көбү балдар жана аялдар экенин билдирди. Израиль тараптагы жоготуулар 1400 киши деп кабарланган, алардын 300 жактысы аскерлер. Дагы 200 көп киши Хамастын барымтасында калууда. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында санариптик форум жана ишкерлердин бизнес форумун өткөрүүнү сунуштайт. Бул тууралуу 3 ноябрда президент Садыр Жапаров уюмунун Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн саммитинде айтты. Жапаров бүгүнкү күндө санариптик технологиялар калктын жана бизнестин ыңгайлуу жашоого болгон керектөөлөрүн гана чечпестен, санариптик экономиканын чегин жана мазмунун аныктап жатканын белгиледи.
Биздин экономикалык күн тартибибизде соода, транспорт, бизнес, бажы жана чек ара тармактарына санариптик технологияларды ыраттуу түрдө ишке киргизүү биздин өнүгүү максаттарыбызга бир кыйла деңгээлде жетишүүгө жакшы мүмкүндүк берет.
Түрк элдердин кызматташтыгын бекемдөө максатында 1992 жылы Түркиянын ошол кездеги жетекчиси Тургут Озалдын демилгеси менен Анкарада Азербайжандын, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстандын лидерлеринин алгачкы жыйыны өткөн. Андан бери уюмдун курамында өзгөрүүлөр болуп, 2009 жылы азыркы Түрк мамлекеттери уюму түзүлгөн. Мүчөлүк макамга ээ болгон 5 өлкөдөн тышкары уюмдун жыйындарына байкоочу катары Венгрия жана Түркмөнстан катышып келе жатат. Бишкекте уурдалган орусиялык активист Лев Скорякин Москвада кыйноого кабылганын 3 ноябрда саясий туткундарды колдоо мемориал укук коргоо уюму анын жактоочуларына таянып билдирди. Маалыматта айтылгандай, Скорякин Москванын СИЗО 2 тергөө абагында кармалууда. Скорякинге Орусияга өз алдынча жана өз каалоосу боюнча кайтып барганын айттырыш үчүн басым жасалууда. Себеби Кыргызстандын прокуратурасы аны экстрадициялоодон баш тарткандыктан жана ал саясий башпаанек сурагандыктан Орусияга мыйзамдуу түрдө өткөрүп берүү мүмкүн эмес болчу. Ошондон кийин Скорякин Кыргызстандан Германияга чыгып кетүүнү пландап жаткан деп айтылды уюмдун сайтына жарыяланган маалыматта. Орусиялык активист Бишкекте 17 октябрга караган түнү уурдалган. Скорякинге жана анын солчул блоктогу шериги Руслан Абазовго Орусиянын ички иштер министрлиги издөө жарыялаган. Бул алардын 2021 жылы декабрь айында өткөргөн акциясы түрткү болгон. Активисттер Москвадагы ФСБнын бөлүмдөрүнүн биринин жанында от жагып, чекисттердин күнү менен деген баннер илишкен. Активисттер Орусиядан 2022 жылы жайында чыгып кетип, Скорякин быйыл июнь айында Бишкекте кармалып, убактылуу тергөө абагына камалган. Укук коргоочулардын айтымында ал сентябрь айында камактан чыгарылган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Скорякин башпаник сурагандыктан аны Орусияга экстрадиция кылуудан баш тарткан. Ал эми Абазов Хорватияга чыгып кетип, ошол жактан башпаник сураган. Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарга айрым кызматтарды көрсөтүүгө тыюу салууну караган мыйзам долбоорун даярдады. Бул тууралуу ТАСС агенттиги министрликтин миграция маселелери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Валентина Казаковага таянып жазды. Тактап айтканда, мыйзамсыз мигранттарга автоуна же кандайдыр бир мүлк каттаганга, банктан эсеп ачууга жана никеге турууга тыюу салуу каралып жатат. Октябрь айында тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус паспортун алып, бирок Украинадагы согушка катышууну каалабагандарды жарандыктан чыгарууну сунуштаган. Көп өтпөй тергөө комитетинин Москва шаардык бөлүмү орус жарандыгын алган 22 теги борбор азиялык аскерде кызмат өтөөдөн баш тарткан деген кине менен кылмыш ишин козгоду. Бишкекте муниципалдык автобус троллейбуска жол кирени тулпар картасы менен төлөгөндөр дээрлик 2,5 айда 20 эсеге көбөйдү. Бул тууралуу 3 ноябрда Азаттык радиосунун вице-мэр Максат Сазыкулов билдирди.
Биз баягы 20 августта киргизбедикпи? 19 августта транзакция жана электрондук билет 10,000 болчу. Кечээ күнү 205,000 болду. 20 эсе көп. Биздин элибиз электрондукка өттү.
Мэрия 1 ноябрдан тартып карта менен 11 сом, ал эми Акталай төлөсө 25 сом болот деп жарыялаган, бирок бул пилоттук долбоор толук иштей элек. Сазыкулов долбоор бара-бара ишке ашаарын 1 ноябрга чейин тулпар менен төлөгөндөрдөн күнүнө 120-130,000 сомдон түшүп келсе, андан кийинки 2 күндө 189 жана 205,000 сом түшкөнүн билдирди. Бишкекте коомдук транспорт маселеси негизги көйгөйлөрдүн бири, быйыл муниципалдык автобус көбөйтүлүп, чоң жолдордо атайын тилек ачылды.
Рахмат Элиза. Элиза Кененбаева таныштырга. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында бар. Азыр бүгүнкү ара тууралуу маалыматты айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 4 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөрөндө 16-21, Талас аймагында 15-20, Баткен Ош Жалабат облустарында 17-22, Ысык Көлдө жана Нарында 11-16 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -2 + +3 градустуу түзөт экен. Борбор Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын табы баш калаада 19-21 градусту түзөт. Эми баяндарга келели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин таасирдүү мафия болгон деп атаган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен кремтөбөлүк Камчы Көлбаев менен байланышы бар 200 кызматкер кимдер деген суроо коомчулукта ачык бойдон турат. Ошондой эле Матраимов кайда экенин жана ал өзү кылмыш жоопкерчилигине тартылабы деген талкуулар күчөдү. Буга чейин Райымбек Матраимовго жакын келген айрым саясатчылар азыр дагы мамлекеттик кызматта экени белгилүү. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Коррупциялык схема түзүп, сансыз байлык топтогон бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кланы өлкө саясатына таасир этип келгени ачык айтылган соң, эми коомчулукту аны менен байланышта делген мамлекеттик кызматкерлер кимдер деген суроо кызыктырууда.
Эми бул баягы Бекеним Кыргызстан партиянын тизметинде болгон ошолорду айтып коет жакын адамдары деп депутаттар азыр отурат. Алар ким? Ошол эле Марлен Маметалиев, Бакыт Сыдыков, пресс служба кызматындагы жетектеген Дайырбек Орунбеков, Мекеним Кыргызстан талапкер болгон Канатбек Азиз билингендери. Аны эми билген мындай айтып атат ушундай депчи, бирок тилекке каршы баттар айтпай атат. Ошол адамдар ким эле? Азыр биле бийликке иштеп жүрөбү ошол адамдар, фамилиялары айтылбайчы. Бийлик аларды колдоп жүрөбү?
Деди жарандык активист Автандил Жоробек уулу. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин айтымында Матраимовго байланыштуу 92, Көлбаевго байланыштуу 60 кызматкер аныкталып, иштен айдалып жатат. Буга чейин бажыдан 50 кызматкер кеткени айтылган. Алар дагы кимдер экени белгисиз бойдон. Өткөн айда криминалдын анабашы Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлүп, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы криминал жана коррупцияга каршы аюусуз күрөш башталганын жарыялады. Саясий айдыңда Матраимов Көлбаевга байланыштуу айрым депутаттардын мандаты алынып, камалары айтылып жаткан. Ушул тапта Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун шайлоодо тарапташы болгон адамдары милицияда суралганы белгилүү болду.
Мага жеткен маалымат боюнча аларды шайлоо учурунда Матраимов акча берген деп жазгыла деп жатышыптыр. Атенелери ыйлап келишти. Алардын учурдагы абалы боюнча жеткиликтүү маалымат жок болуп жатат.
Деп жазды Facebook-тагы баракчасына депутат Шайлообек Атазов. Мурдагы чакырылышта дагы депутат болгон Атазов Райым Матраимовду мыкты адис катары сыпаттап парламентте мурдагы бажычыга болушуп жана аны колдогон митингдерде сүйлөп келген. Азыркы парламентте деле Матраимовдун таламын талашкандардан Атазов жалгыз эмес. Жаранда активист Тилек Токтогазиев Гүлбаев Матраимов майфасы менен күрөшүүдө коомчулукка ачык маалымат берип турулушу керек деген ойдо.
Буларды азыр мындай жок кылгандыгы же алсыз кылгандыгы бул жалпы мамлекеттүүлүктүн мындай күчөгөнгө түрткү берет. Бирок ошол эле учурда жаңы кландар пайда болуш керек да. Клан деп атканда эмне? Бул кандай десем бийликти өзүнүн жеке кызыкчылыгына колдонбош керек да. Ан үчүн бул кайра эле сөз эркиндиги, демократия, оппозициянын күчтүү болушу. Ооба, биз колдоп кол чагып барын жакшы кылып атасыңар, баарын жок кылып атасыңар, күрөшүп атасыңар деп айтканыбыз менен эгерде альтернатива жок болсо, анда булар деле өздөрү кайра ажыларга айланып кетиши мүмкүн.
Көлбаев жок кылынгандан кийин сурак бергени белгилүү болгон Матраимов азыр өлкөдө эмес экени айтылып жатат. Кактус медиа басылмасы күч органдарындагы жеке булактарына таянып, Райымбек Матраимов дубайга чыгып кеткенин жазды. Басылманын булагынын маалыматында Матраимов казынага ири суммадагы каражат төгөөрүн убада кылып, бирок аткарган эмес. Азырынча күч органдары бул боюнча расмий тактай элек. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз. Матраимов, Көлбаев темасын улантабыз. Камчыбек Ташиев айткан мафия качан түзүлгөн? Анын таасири канчалык? Кайсыл бийликтин учурунда гүлдөгөн? Азаттык ушул суроолордун айланасында иликтөө журналист Али Токтокунов менен маектешти. Ал Матраимовдорго байланыштуу бир нече депутаттын, кызматтагы адамдардын ысымын атап, алар да жоопко тартылышы керектигин айтат. Токтокуновду кесиптешим Айбек Бийбосунов кепке тартты.
Атайын кызматтын башчысы Көлбаев Матраимовдун мафия түзгөн деп айтты. Азаттыктын журналисттери өнөктөштөр менен биргеликте сиздер мындан 3 жыл мурун иликтөө жарыялагансыздар. Ушул аралыкка чейин кыргыз бийлиги эми гана бул маселеге көзү жеттиби, анан азыр ушул козголуп жатышынын эмнеси эмнеден көрүп атасыз?
Эми гана көзү жеттиби же качан көзү жеткен, аны ошол бийликтегилер жооп бериш керек. Бирок азыр ошол алардын мафия экенин мойнуна алып, алардын ошол мафия болгонуна жардам берген, кошо уурдашкан адамдарын мамлекеттик структуралардан сүрүп чыгарып жоопко тартабыз. Алар коррупцияга аралашкан, алар мафияга аралашкан, криминалга аралашкан деп аткандын өзү бул туура көрүнүш. Мындай эбак болушу керек болчу. Себеби дегенде журналисттер бул тууралуу эбактан бери эле айтып келатышкан. Эң башынан эле кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевдин иликтөөлөрүн эстешибиз керек. Ошол 2016-2017 жылдары ал ушул Матраимов жана анын айланасындагы уюшкан адамдардын канчалык мыйзамсыз байыган, канчалык мыйзамсыз схемаларды иштетип мамлекеттин байлыгын соруп атканын иликтеп чыккан. Андан кийин улан каза болгондон кийин иликтөөнү биз уланттык жана анын Кыргызстанда эле эмес, ошол эл аралык чөйрөгө чейин ошондой схемаларын, уурулук, кылмыштуулук схемаларын жайылтып элди тоноп атканын далилдер менен көрсөтүп бердик. Анан булар чын чынында абдан чоң тутумдаш мафия деп ошондой айтып келдик. Себеби дегенде буларда баардык мүмкүнчүлүктөр болгон. Мафия деген эмне? Мафия деген бул криминалдык топтордун uyuşup biригip алып, чогулуп алып, ошол мамлекеттин саясатына, мамлекеттин жашоосуна, мамлекеттик бийликке таасир эткени да. Ошондой деңгээлге жетип калган. Буларда каржылык мүмкүнчүлүгү болгон. Уурдап тапкан каржысы. Буларда криминалдык мүмкүнчүлүгү болгон. Буларда жалданма журналисттери, тролль, фейк армиялары, медиа мүмкүнчүлүк болгон. Бардык мүмкүнчүлүк колунда болгон. Анан эң негизгиси буларда бийликтин маанилүү жерлеринде өзүнүн кишилери болгон. Ошолорду коюу менен тийиштүү деңгээлде президенттерге чейин таасир этип, президенттерге чейин мындай өздөрүнүн сөзү өтүп турган. Анан керек болсо биз өзүбүздүн кишибизди коебуз, өзүбүздүн президентибизди коебуз деген амбицияга чейин өсүп жетип, мына ушундай коркунуч туудуруп атат.
Камчыбек Ташиевдин ошо көчөккө билдирүүсүнө дагы айтып келсек, ал киши Матраимовго байланышы бар 92, Көлбаевго байланышы бар 60, мындан тышкары буга чейин кызматтан алынган 50 бажычыны кошуп 202 мамлекеттик кызматкердин санын чыгарып атат. Алардын арасында маанилүү кызматта иштегендер, президенттик администрацияда жада калса жогорку кеңеште депутат болуп отургандар бар экени дагы айтылууда. Сизден сурайын деп атам, Матраимов Көлбаевго байланышы бар кимдердин ысымын атай аласыз? Буга чейинки иликтөөлөрдө кимдердин ысымы аталган жана кимдердин ысымы да аталбай калган?
Элдин баардыгы билет. Алар убагында ошол Матраимовчул экенине, Көлбаев менен байланышы бар экенине абдан сыймыктанып, муну эч кимден жашырган эмес жана ошолордун атынан бирөөлөрдү коркутуп, бирөөлөргө басым кылып ачык эле жүрүшкөн. Биз иликтөөлөрүбүздө дагы ачык айтып бергенбиз. Азыр боо депутаттар бар ал жерде. 2020 жылы өзүнүн партиясын парламентке өткөрүп, эл аны четке аккандан кийин ал мафия башкача жол менен кетип, адамдарын түрдүү партиялар менен же болбосо бир мандаттуу округтардан өткөрүп парламентке алып келишкен. Ал үчүн эбегейсиз акчалар дагы чачылган. Менимче аттын кашкасындай болуп эле ал жерде билинип турат. Мен буга чейин дагы айтып келгенмин. Толтура депутаттар бар. Искендер Матраимовдан баштасак болот. Алишер Козуев деген депутат, ал Матраимовдун кошелёгү, ошол бизнестеринин бир бөлүгүн иштетет. Андан тышкары Матраимовду айга күнгө теңеп жүргөн депутаттар бар. Аны алып келип, биз кайра бажыга коюшубуз керек, ал менеджер экен деп жүргөн жана Мейкинбек Абдалиев, Атазов, Нарматова деген депутаттар, аны биз эл унутпашы керек. Андан тышкары көп да жанагы коррупционер экенин мойнуна алып 8 бирөө 12 миллион доллар төлөп мамлекетке коррупционер деген штампты бастырып тургандан кийин ошого карабастан буйтама жолдорду таап депутат болуп келген Абдувахап Боронбаев, Нурлан Ражабалиев дегендер бар. Тиги бажы боюнча бажыдагы уурулуктун бетин ачкандар, биз буларга мынантип акчаны алып келип бергенбиз, булар биздин колубуздан алган акчалай акча деп какшап айтып турса дагы, ошолор эми эл башкарган бийик тепкичтерде отурушат. Мен ойлойм, саясий жоопкерчилик, моралдык жоопкерчилик болуш керек юридикалык жоопкерчиликтен тышкары. Анан ошентип мафиялык топтун бети ачылгандан кийин алар жок дегенде уятынан эле мандатын тапшырып кетиши керек. Мен азыр эстесем дагы бир топ фамилиялар бар, бирок азыр эсиме келбей атат. Анткени абдан көп да Айбек. Андан тышкары башка дагы кызматтарда отурган адамдар бар. Алар сөзсүз түрдө саясий жоопкерчиликтен эске алып эле отставкага кетип калышы керек.
Негизи эле ушул биз Улан Негизбаевтан бери эсептей турган болсок, Матраимов маселеси соңку бир 6-7 жылдан бери көтөрүлүп, коомчулуктун баарына белгилүү болуп бүткөн тема бул. Ошол соңку сиз алып барган иликтөө жарыялангандан кийин депутаттык комиссия түзүлгөн, мындан тышкары финансы полициясы, финансылык чалгын кызматы дагы ички иликтөөлөрдү жүргүзүп, мамлекеттик мекемелерден маалыматтарды уккан, иликтөө жүргүзүп аткандай болгон, бирок убакыт көрсөткөндөй алардан эч кандай майнап чыккан жок. Эми ошол комиссиянын кээ бир мүчөлөрү азыр да жогорку кеңеште отурат, калгандары кызматта, аларга да кандайдыр бир жоопкерчилиги, чара болушу керекпи?
Депутатты азыр эл эч ким сыйлабай калган. Себеби дегенде ошого окшогон уру кландын, мафиянын жетим жүгүрүктөрү депутат деген ыйык орундун, парламент деген ыйык орундун кадырын кетирип күлгө унатышты. Депутаттык комиссиянын ошол кездеги бүтүмү бул анекдот болгон. Алар Матраимовдун иши боюнча иликтеп келип туруп, бул боюнча журналист жооп бериш керек экен деп, ошол бүтүндө Райымбек Матраимов деген фамилия бир да жерде жок. Журналист жооп бериш керек. Бул боюнча өкмөт бизге мынанча убакыттын ичинде маалымат бериши керек. Ал маалыматты жогорку кеңештин баланча комитети караш керек деп туруп бүтүм чыгарышкан. Ал ошол комитеттин төрагасы ошол кезде Искендер Матраимов болчу. Анекдот ме эмне бул? Көрдүңүзбү? Ошол депутаттык комиссияны Талант Мамытов жетектеп турган Талант Мамытов болсо, Матраимов менен кандайча ширелишкен, дос экени, Матраимовдун жакын адамдарынын өзүнүн консультанты, жан жөкөрү кылып ишке алып жүргөнү, ал өзү туугандарын Матраимовдун таасир астындагы бажыга кантип ишке киргизгени жөнүндө дагы иликтөө чыгарганбыз.
Биз ушу башында белгилегендей, Рамчыбек Ташиев ушул Матраимов менен Көлбаевдин байланышын мафия деп атап атат. Бул мафиядан негизи кимдер жабыркады? Сиз дагы бир катар ысымдарды атадыңыз. Мамлекетке кандай кесепеттери тийди? Анан эми юридикалык, кандай юридикалык баа берилип, анан логикалык жыйынтыгы кантип бүтүшү керек?
Бул мафиядан эң ириде бүтүндөй кыргыз эли жабыркады. Бул мафиядан ушул мафиянын кылмыштарын айтып чыккан адамдар жабыркады. Эми бул логикалык жыйынтыгы мындай болуш керек. Ушул мафияга тиешелүүнүн баардыгы мүмкүн болушунча жоопко тартылышы керек, көзү тирүү жүргөндөр. Андан тышкары алар ошо элдин мүмкүнчүлүгүн урдашты да, ошону мамлекетке кайтарышы керек. Эл сезиши керек. Ага окуй, ушунча мүлкүбүз уурдалган, турбайбы, ал кайтып келди деди. Мына Жибек жолу Ибраимов көчөсүнүн кесилишинде азыр ЦОН калкты тейлөө борбору кийген ошол Матраимовдук болчу. Журналисттик мурдагы элдер ада журналисттик иликтөөдө айтып чыкканбыз. Азыр элди тейлеп атат. Эл барып сонун кезекке туруп ал жерде кызмат көрсөтүп алды. Жакшыбы бул нерсе? Ошол сыяктуу, бирок ал андан дагы эбегейсиз көп мүлктөрдү уурдаганда, уурдаган акчасын алганда, ошол сыяктуу эл сезе тургандай болушу керек. Анан ошондо бул коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы чыкты деп айтса болот. Андан тышкары мындан ары ошондой чоң уурулукка жол берилбеши керек.
Дагы бир маселе, ошол иликтөөлөрдө дагы бир кишинин ысымы көп аталат. Бул ошол Борбор Азиядагы бажы тармагына бир топ иштерге таасирдүү, өзгөчө Өзбекстанга, Кыргызстанга таасирделген бул Хабибулла Абдыкадырдын ысымы көп аталат. Ал киши Райымбек Матраевдин негизги өнөктөшү, жакын экенин айтылып жүрөт. Анан сиз деле өзүңүз билесиз, азыркы учурда Хабибулла Абдыкадыр Кыргызстанда ири инвестор катары тааныштырылып, Бишкектин чоң ортосунда бизнес борборун куруп атат. Соңку окуялар ошо Хабибулла Абдыкадырдын Кыргызстандагы ишмердигине таасир этип, кандайдыр бир окуялар болушу мүмкүнбү?
Болушу мүмкүн же мүмкүн эмес деп мындай айта албайм. Бирок бир нерсени айтып коюш керек. Хабибулла Абдыкадыр ушул бажы тармагына же болбосо чечүүчү ушул кызматтагы адамдарга ири эсепсиз пара берип, анан Кыргызстан аркылуу өзүнүн бизнесин гүлдөткөн, андан өркүндөткөн. Ал схемаларды буга чейин иликтөөлөрдө ачып берип көрсөттүк. Бүгүнкү бийликке өнөктөш болуп атканы бүгүнкү бийликтин өзүнө көлөкө түшүрөт. Журналисттик иликтөөлөрдө президенттин уулуна жакын балдар менен өнөктөш экен деп атат. Буга көлөкө түшөт эми.
Өзү менен да ошол капсула салып ачылышына келди
деп. Өзү менен капсула салып аткан. Эми президент ушул Хабибулла Абдыкадыр менен иштешпей эле койсо болмок. Бирок сөзсүз түрдө бул буга чейинки бийлик жетекчилерин парага маарытып кылмышка кириптер болуп аткан адам бул абдан күмөндүү. Садыр Жапаров өзүн дагы кийин башка бирөөлөр текшеришине мен жол ачып берип атат.
Кесиптешим Айбек Бийбосунов журналист Али Токтокуновду кепке тартты. Азаттыктын угарманы Али Токтокунов менен болгон маектин толук варианты жакын арада биздин YouTube каналга, социалдык тармактагы баракчаларыбызга жүктөлөт. Анда Көлбаев Матраимов байланышында мурдагы президенттердин таасири канчалык болгону, азыркы мамлекет башчысы Жапаров ири инвестор катары тааныштырган Хабибулла Абдыкадыр менен Матраимовдун байланышы да сөз болот. Күтүп аны көрүп өзүңүздүн ошол жакта видеонун астында өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык чекит.org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңиз бе? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кезек эл аралык темага жетти. Газа тилкеси согушта согушка батканына бир айга чукулдап баратат. Ушул тапта 2,5 миллион киши жашаган аймак блокадада калып, Израиль армиясы жерден, абадан соккуруп жатат. Анклавда гуманитардык кырдаал оор. Карапайым элге суу, нан, дары-дармек жетпейт. Жүйөт армиясы Газа шаарын курчоого алып, Хамас радикал тобуна каршы операция өткөрүү үчүн калаага кирди. Израиль бийлиги кала Хамастын согушкерлеринин чордонуна айланган деп билдирди. Гүлайым Ашакеева толугураак кеп салат.
Жуманын таңында Газа тилкесинин түндүк тарабында уюган кара түтүн асманга көтөрүлүп турду. Израиль армиясы Хамас радикал тобуна каршы аскердик операция өткөрүү үчүн Газа шаарына киргени кабарланды. Тынч заманда 500,000 ашуун киши жашаган калааны Цахал бейшембинин кечинде курчоого алган.
Цахалдын аскерлери Газа шаарын Хамас террордук уюмунун борборун курчоого алды. Соңку сааттарда артиллерия, жөө аскерлер, аба күчтөрүнүн колдоосу менен Хамас жана анын террорчулары колдонгон базаларга, атайын жайларга жана башка инфраструктурага чабуул койду.
Цахалдын өкүлү азыр ок атышууну токтотуу тууралуу сөз да болбошу керек деп журналисттердин суроосуна кескин жооп кайтарды. Соңку маалымат боюнча Палестин жана Израиль тарапты кошкондо набыт болгондордун саны кеминде 11,000 чукулдады. Алардын 9,000 ашууну палестиндер. Газада 32,000 киши жарадар болду. Согуш башталганы Сахалдын кеминде 20 жоокер ок кушту. Израиль тараптан 1400 киши набыт болду. Алардын көбү 7 октябрдагы Хамастын кандуу чабуулдарында өлгөн. Согушкерлер 240 кишини барымтага алган. Газа тилкесинде бомбалоо башталганы 136 медициналык кызматкер өлтүрүлдү. 25 тез жардам талкаланды. Аймактагы 35 оорукананын 16 жарактан чыкты. Жернен кырдаалды чагылдырып жүргөн бери дегенде 27 журналист оккушту. Газада жашаган 2,000,000 ашуун элдин жарымынан көбү өз үй жайын таштап качууга аргасыз болду.
Кырдаал өтө курч. Хан Юнискеге ар кайсы жерден 1,000,000 ашуун киши качып келди. Наабайканаларда кезекке түнкү саат 2 тарта турушат. Ошол жерде уктап жатышат. Мен дагы багымдат намаздан бери турам. Нан жетпейт. Газада бир айдан бери жарык жок. Телефонду зарядтай албайбыз. Таза суу жок. Дүйнө Газанын башына түшкөн азапты карап тура береби?
Жөөт армиясынын блокадасында калган аймакта тамак аш тартыш, суу менен күйүүчү май азайып баратат. Ооруканалар толуп, бейтаптарды батыра албай калганын эскертүүдө. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жума күнү Тель-Авивке келип кондо. Ал курчоодо калган Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизүүнү, аймактан четелдиктерди жана жарадарларды чыгарууга коридор түзүүнү талкуулайт. Соңку 2 күндө Газада 1,000 чукул четелдик чыгып кетти. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун миң санат түрмөгү.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү. Прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миң санатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Дагы бир эл аралык баян. Пакистандын коопсуздук күчтөрү 1 ноябрдан тарта мыйзамсыз жүргөн ондогон уугандыкты кармап мекенине депортациялай баштады. Исламабадтын маалыматына караганда рейд каттоодон өтпөгөн мигранттарга каршы өнөктүктүн бир бөлүгү, бирок бул чара негизинен 2,000,000 ууган мигрантына каршы багытталган. Депортация борборлорунда аялдар жана балдар толтура. Буга чейин Пакистандын полициясы тиешелүү уруксат кагаздары жок бозгундардын баары өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш деп эскерткен. Илвира Будайчиева толугураак кеп салат.
1 ноябрдан баштап Пакистандын полициясы Ооганстандыктарды кармап мекенине депортациялай баштады. Өлкө боюнча 49 депортация борбору ачылган. Ооган Пакистан чек арасынан 100 чакырым жерде жайгашкан Кветта шаарынын полициясы бери дегенде 14 000 ооганды мекенине кайтарууну көздөп турат.
Бүгүн биз чыгарыла турган кишилердин маалыматтарын чогулта баштадык. Бул жерде мыйзамсыз жашагандардын көбү буга чейин эле чыгып кетишкен. Азыр үйлөрү бош турат. Бирок 450 ашык кишинин ким экени аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушундай эле иш-чаралар эртең да уланат.
Дейт Кветта комиссариатынын орун басары Саад бин Асад. Учурда Пакистанда мыйзамдуу жашаган Ооганстандыктар да текшерилип, документтери бар жогуна карабай кармалууда. Коопсуздук күчтөрү рейд учурунда көбүнчө аялдар менен балдарды кармашат.
Полиция бул борборлорго Пакистанда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, качкын макамы бар балдарды да алып келип атат. Мен полиция комиссарларынын орун басарлары менен сүйлөшкөм. Алар мыйзамдуу документтери бар адамдарды убара кылбайбыз деп убада кылган. Бирок алар дагы эле балдарды жана аялдарды куугунтуктап атат.
Дейт Кветта шаарынын тургуну Хайбат Хан. Пакистандан өз ыктыяры менен кетүүнү чечкендердин арасында Мухаммад Аганын үй бүлөсү да бар. 2 жыл мурун талиптер бийликке келгенден кийин ал Оогансандан кетүүгө аргасыз болгон. Мухаммеддин жубайы Пакистандын жарандыгын алган. Бирок ага карабай, бул үй бүлө учурда Оогансанга кайтууга мажбур. Мухаммеддин мекенине барганда кыздарынын тагдыры көбүрөөк тынчсыздандырат.
Мен өз мекенимде бизнесимди кайра баштасам болот, бирок кыздарымдын билим алуусу мени көбүрөөк тынчсыздандырат. Азыр бирөө 5-чи, экинчиси 6-чы класста окуйт. Ооганстанда Талибан кыздарга 6-чы класстан кийин окууга уруксат бербейт. Ал жакта аларды кандай тагдыр күтүп турат билбейм.
Мекенине кайтып бараткан бозгундар жолдо да оор сыноодон өтүшөт. Өткөрмө бекеттерде жада калса жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес.
Баламдын иши ооруй баштады. Доктурга алып бардык. Бул аялдын баласы дагы ооруп атат. Балдарыбызга бере турган тамак ашыбыз жок. Бүгүн балам бир чыны гана чай ичти.
Бет колубузду да жууй элекпиз. Ичкенге гана суубуз бар. Термоско улам суу толтуруп, ошону менен жан багып атабыз.
Укук коргоочулар Пакистан Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноого жана зомбулукка, куугунтукка туш болушу мүмкүн деген мамлекеттерге жарандарды кайтарбоого каршы конвенциянын мүчөсү экенине карабай, милдеттенмелерин бузуп жатканын белгилешет. Ал эми Исламабад оогандарды депортациялоо өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо максатында жүргөнүн билдирген. Соңку чабуулдар үчүн Пакистан бийлиги Ооганстан тарапты байырлаган согушкерлерди айыптаган. Расмий маалымат боюнча учурда Пакистанда 4 миллиондон ашуун ооган качкыны башкалкалап жүрөт. Алардын жарымынын тиешелүү документтери бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдрасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстанда элдик табыптарга диплом берүү боюнча маселе парламентте талаш талкууларды жаратты. Бул өкмөт сунуштап жаткан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорунда жазылган. Өлкөдө элдик медицина менен алектенген табыптарга кайрылгандардын саны аз эмес. Медиктер буга чейин табыптардын иш аракеттеринде кооптуу жагы көп экенин айтып келишкен. Табыптар кандай жол менен диплом алат? Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева кененирээк түшүндүрүп берет.
Вы понимаете, как вот можно назвать диплом целителя? Ну слушайте, ну в кого мы превращаемся?
Кантип табыптарга диплом беребиз? Кимдин кейпин кийип жатабыз? Муну жокко чыгаргыла. Бул туура эмес. Бул конституцияда жок. Бир да өлкөдө мындай жок.
В конституции такое не прописано. Ни везде, нигде, ни в каком государстве не написано.
Парламент депутаты Гуля Кожокулова элдик табыптарга диплом берүүгө жол ачкан жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам долбоорундагы жобону сынга алууда. Документтин 22-чи беренесинде мындай деп турат.
Элдик медицина менен алектенүү укугуна медицина жана элдик медицина жаатында атайын даярдыктан өткөн табыпчылык дипломун же сертификатын алган Кыргыз Республикасынын жарандары ээ.
Салматтык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев тавып диплом алышы үчүн базалык медициналык билимге ээ болушу шарт деди. Министр медициналык академиянын алдында элдик медицина кафедрасы бар экенин белгиледи. Эгерде бул мыйзам долбоору колдоо тапса, тавыптын базалык медициналык билими ошол жерден текшерилип, андан соң ага диплом берилмекчи дейт мыйзам долбоорду иштеп чыккан жумушчу топтун мүчөсү Анара Ишходжаева.
Мы как раз таки, когда первый раз приносили, мы писали о том, чтобы диплом или сертификат.
Биз мыйзам долбоордун биринчи вариантына диплом же сертификат берилет деп жазганбыз. Депутаттардын сунушу менен биз сертификатты алып, дипломду калтырдык.
Мы сертификат убрали, оставили диплом.
Бул документтин буга чейинки редакциясы 2005 жылы эле кабыл алынганы менен аталган жобо иштеген эмес. Министр Алымкадыров бүгүнкү күндө бир да тавыпка диплом берилбегенин ырастады. Алар ишмердүүлүгүнө уруксаатты лицензия аркылуу алып келишкен. Буга чейин элдик тавыптарды дискредитациялаган окуялар орун алган. Маселен, онкологиялык илдеттерди дарылап жүргөнү айтылган тавып Зайналиевке 2016 жылы рактан жабыркаган 56 жаштагы аялдын өлүмүнөн кийин мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси менен кылмыш иши ачылган. Бирок кийин тараптар элдешип алып, бул иш кыскарган. Тауып кайра эле элди дарылай баштаган. 2018 жылы да анын колунда онкологиядан шыпа издеген 5 жаштагы кыздын абалы кескин начарлап кетип, ооруканага түшкөн чуулуу окуя катталган. Тауыпка алдамчылык беренеси менен иш козголуп, ал бир жылдай абакта отуруп чыккан. 2019 жылы анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Министрлик анын эл дарылоо менен алектенгени мыйзамсыз жана акча табуу максатын көздөйт деп билдиргени бар. Зайналиев коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Коомчулукта болсо, анын ишин сындагандар да, колдогондор да болгон. Медицина кызматкерлери тауыптардын иш аракеттеринде кооптуу жагы көп экенин эскертип келишет. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан тал улуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы эткен депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Кийинки баянга келели. 3 ноябрда Астана шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун 10-чу саммити өттү. Ага Түркиянын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери, Түркмөнстандын калк маслахатынын төрагасы жана Венгриянын премьер-министри катышты. Жыйында Израиль Палестин чатагы жана уюмдун глобалдашкан шарттагы дүйнөлүк орду сыяктуу маселелер козголду. Жыйындын соңунда Астана актысына жана уюмдун декларациясына кол коюлду. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Саммитте ачып жатып Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Түркиянын 100 жылдыгы менен Режеп Тайып Эрдоганды куттуктап, Түркия азыркы тапта кубаттуу, башкалар эсептешкен күчтүү мамлекетке айлангандыгын белгиледи. Ал эми президент Илхам Алиевке кайрылып, Тоолу Карабахты алуу менен Азербайжан өзүнүн аймактык бүтүндүгүн калыбына келтиргендигин айтты. Уюмга өткөн жылдан бери төрагалык кылып келген Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жакынкы чыгыштагы абалга токтолуп, Газа тилкесинде миңдеген адамдар ок учуп жатканын, ошондон улам апаатты токтотуу зарылдыгын козгоду.
Палестина Израиль чатагы баарыбыздын тынчыбызды алып турат. Аскер адамдар эле эмес, жайкын тургундар, аялдар, балдар каза табууда. Ушундан улам биз ок атышууларды токтотуп, гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн тынчтык орнотууга чакырабыз.
От ачышны токтотушка гуманитар максатларда мурасага келишке чакырабыз.
Деди Өзбекстандын президенти. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган буга чейин анын өлкөсү Газага гуманитардык жардам жибергендигин билдирди. Ал эми Касым Жомарт Токаевдин маалыматы боюнча Казакстан жакын аралыкта жапа чеккен палестиндерге 1 000 000 долларга тете гуманитардык жардам жиберет. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров уюм жыл сайын бекемделип жатканын айтып, тарыхый, маданий жана диний жалпылыктын негизинде ал аймактын маанилүү бирикмесине айланып бараткандыгын белгиледи.
Түрк кызматташтыгын өнүктүрүүнүн максаттары жана приоритеттери биздин мамлекеттерибизде жүргүзүлүп жаткан экономикалык саясатка шайкешкелерин эске алуу менен Кыргыз Республикасы уюмдун алкагында көп пландуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга байланыштуу азыркы мезгил жалпы адамзат үчүн оңой эмес. Мындай абалда биздин түрк өлкөлөрүбүз экономикалык дараметин арттыруу жана туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү боюнча күч аракеттерин бириктирүүсү абдан маанилүү.
Садыр Жапаров бизнес пландарды турмушка ашыруу үчүн Түрк инвестициялык фондусунун түзүлүп, иштеши маанилүү экенине токтолду. Ошону менен ал Кыргызстанда ишмердиктин 99 түрүн камтыган креативдүү индустрия паркы түзүлгөнүн айтып,
учурдан пайдаланып келе жаткан 2024 жылы Кыргыз Республикасында Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин Санарептик форумун уюштурууну сунуштайм.
Азыркы тапта Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 27 миллиард долларды түзөт. Эми уюмдун мүчөлөрү инвестициялык фонд түзүп, соода алакасын мындан да күчөтүүнү көздөп жатышат. Уюмдун ролу жана алган багыты боюнча саясаттануучу Элдар Абакиров буларга токтолду.
Саясий уюмга айланыш үчүн жана евро биримдик сыяктуу баалуулуктар бирдей болуш керек да. Ошол адам укугу дейбизби, сөз эркиндиги дейбизби. Бирок биз билгенден эми андай эмес да, ар кайсы өлкөдө ар кандай түрк өлкөлөрдүн ичинде. Бир тууганбыз деген сөз бар, эми ал бар нерсе, аны жок кыла албайбыз. Бирок экономикалык байланышты күчөтүш керек го дейм. Эркин соода бир системасын түзсөк бири бирибиз менен, анан жанагы ортодо бир инвестициялык фонд түзүлүп атат. Ошол чындыгында ишке кирсе, Европага бир нерсе сатабыз десек, түрк мамлекети бизге бир ачык баажы төлөмсүз бир базар ачып берсе, ошол биз бул биз аркылуу Кытайга өтө турган бир чоң базар ачып берсек, коопсуз, тез, эч тоскоолдуксуз соода бир жүгүртүү системасын түзсөк, анда бул биримдик бекемдейт да
деген пикирин ортого салды Элдар Абакиров. Казакстан президентинин алдындагы стратегиялык институттун башкы эксперти Булат Ауялбаев уюм Евразия мейкиндигинде өзгөчө геосаясий ролго ээ боло баштады деген пикирде.
Организация тюркских государств как политическая структура это да очень молодая организация.
Түрк мамлекеттеринин уюму саясий түзүм катары абдан жаш уюм. Уюмдун статусу жана кадыр баркы анын Евразия мейкиндигинде өзгөчө геосаясий ролго ээ болушу менен өсөт. Палестин Израиль чатагы жакынкы чыгышта кырдаал айрыкча өзгөрүп жатканын көрсөтөт. Ушул ыңгайдан алганда уюм эл аралык маселелер боюнча жалпы консолидацияланган күн тартибин иштеп чыгуу менен конструктивдүү саясий жолдорду сунуштай алат.
Вырабатывая общую консолидированную повестку по международным вопросам
деген пикирин ортого салды Казакстан президентинин алдындагы стратегиялык институттун башкы эксперти Булат Ауялбаев. Жыйындын соңунда Астана актысына жана уюмдун декларациясына кол коюлду.
Түркү мамлекеттери уюмунун 10-шы саммитинин декларациясына Астана актыны кол коюлду.
Түрк мамлекеттер уюмунун мындан мурдагы жыйыны былтыр 11 ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн. Кийинки жыйын 2024 жылы Бишкекте өтмөкчү. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Жогорудагы теманы улантабыз. Адистер Түрк мамлекеттер уюмун узактан бери маданият жаатында жана гуманитардык багытта гана иш алып барган бирикме катары сыпатташып келгени белгилүү. Бирок Берлиндеги чыгыш европалык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун Борборазия боюнча эксперти Берил Ожаклы Азаттык маегинде соңку жылдары бул уюмдун саясий салмагы артып бара жатканын айтты. Ужаклы менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектеште.
Берил, саламатсызбы. Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн лидерлери 8 ай ичинде ушинтип экинчи жолу саммитке чогулду. Сиз Астанада өткөн бул жолку 10-чу саммиттин маани маңызын кантип чечмелеп жатасыз?
The summit has certainly significance, perhaps significances.
Саммиттин бир канча мааниси бар. Бул уюмдун тарыхынын басымдуу бөлүгүндө көзгө урнарлык көп нерсе болгон эмес. Бирок Түрк мамлекеттер уюму соңку 2-3 жылда кыйла алдыга жылды десек болот. Уюмдун бул жолку 10-чу жыйыны кас катар өткөн соңку саммиттердин бири болуп калды. Себеби 2022-23 жылдары Борбор Азияга жогорку деңгээлдеги бир топ чет өлкөлүк делегациялар келди. Чүркөндөгү мамлекеттердин лидерлери дагы утуру-тур саммиттерге катышууда. Мисалы, Кытай менен Орусиянын катышуусунда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Кытай лидери Си Цзиньпиндин дагы Борбор Азиянын президенттерин биринчи жолу Сиань шаарына Москва катышпаган саммитке чогулткан. Мындан тышкары Европа биримдигинин жана Германиянын делегациялары менен чөлкөм ортосунда да далай жолугушуулар уюштурулду. Албетте, Түрк мамлекеттер уюмунун 10-чу саммити эбак эле пландалган. Башка саммиттерге жооп иретинде уюштурулду деп айта албайбыз. Ошентсе да бул саммит чөлкөмдөгү геосаясий өзгөрүүлөргө реакцияда болуп калышы мүмкүн. Бул саммитте Түркиядан жана Борбор Азия мамлекеттеринен кандайдыр бир сигналдарды күтсөк болот. Борбор Азия өлкөлөрү тышкы саясатын тең салмактоого, Орусиядан кайсы бир деңгээлде оолагыраак турууга аракет кылууда. Ошондой эле чөлкөм Кытай менен алака катышындагы тең салмактагысы келет. Мындан улам Евро биримдиктин Борбор Азияга кызыгуу артып жатканы кубаттоого аларлык аракет. Өз кезегинде Эрдоган башкарган Түркия өзүн глобалдык держава же оюнчу катары көрсөткүсү келет. Бул максатты ишке ашырууда Борбор Азия жакшы мүмкүнчүлүк болуп берет. Орусиянын Украинага кол салышы менен коштолгон глобалдык өзгөрүүлөрдүн фонунда Борбор Азиянын алдыңкы пландарга чыгып жатканы анык. Ошондуктан Түркиянын маданий, лингвистикалык байланыштарга жана экономикалык алага катышка дагы көбүрөөк көңүл бөлөт деп күтсөк болот.
Бирок Түрк мамлекеттер уюмунун отур-отур өткөн мындай саммиттеринен конкреттүү бир жыйынтыктары чыгып жатат деп айта алабызбы?
There might very well be looking into the steps or suggestions recommendations.
Жыйынтыктар болушу мүмкүн. 2020-21 жылдардагы саммиттерде көтөрүлгөн сунуштарды эске алсак, Түрк мамлекеттер уюмунан конкреттүү кадамдар болот деп күтө алабыз. Абалды жакшы түшүнүү үчүн бул биримдиктин соңку 30 жыл ичинде баскан жолуна кыскача көз чаптыра кетсек болот. Себеби Түркиянын Борбор Азия менен алака катышы 1990-жылдардын башына барып такалат. Түркия Борбор Азиядагы мурдагы советтик республикалардын көз карандысыздыгын биринчилерден болуп тааныган. Түрк тилдүү мамлекеттердин алгачкы саммити 1992 жылга барып такалат. Башкача айтканда, Түркия чөлкөмдөгү республикалардын эгемендигин таанығандан көп өтпөй эле бул өлкөлөр менен мындай жыйындарды өткөрө баштаган. 2006 жылы Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаев Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешин түзүү демилгесин көтөргөн. Мындай кеңеш 2009 жылы түзүлүп, андан бери бул саммиттер дээрлик туруктуу өткөрүлүп келет. Бирок соңку бир канча жыл ичиндеги жыйындар өзгөчө кызыгуу жаратат. Мисалы, 2021 жылы Түрк кеңеши макамын жогорулатып, аталышын Түрк мамлекеттер уюму деп өзгөртүп, институтташкан биримдикке айланды. Албетте, көп дымактуу пландар айтылып жатат. Биналардын айрымдарын гана атап өтсөм. Маселен, уюмдун алкагында орток алфавит иштеп чыгуу демилгеси бар. Бул демилге анчалык зарыл эместей туюлса да, өтө кызыктуу аракет. Андан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда бажы коридорлорун жеңилдетүү, өнүктүрүү жана инвестиция банкын түзүү, Түрк рыногун калыптандыруу сыяктуу чечим сунуштар бар. Албетте, биздин бул өнүгүүлөр тууралуу маалыматыбыз аз, бирок бул уюм саясий бирикмеге айланды. Ал экономикалык кызматташтыкты тереңдеткиси келет. Бирок бул саясий биримдик кандай иш алып барат деген суроо бар.
Сиз бул уюм саясий биримдикке айланганын айтып жатасыз, бирок Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн арасында дүйнөлүк маселелерге байланыштуу, анын ичинде Украинадагы согуш, Орусия менен Кытайдын таасири деген маселелерде орток позиция, пикир барбы?
Okay. There is indeed quite a common ground between Turkey and
Эл аралык маселелерде Түркия жана башка түрк тилдүү мамлекеттердин ортосунда орток пикир бар деп ойлойм. Түркияда, Борбор Азияда көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүп келет. Түркия муну 360 градустук тышкы саясат деп айтат. Айтор ар ким менен дос болуш керек. Жакындан талдай турган болсок, Түркия номиналдуу түрдө Украинаны колдойт. Анкара Бириккен Улуттар Уюмундагы Украинага байланыштуу бардык резолюцияларга колдоо көрсөтүп келет. Ошол эле кезде Түркия Орусияга каршы санкцияларды жактырбайт. Анкара бир эле маалда, НАТОнун мүчөсү жана Орусиянын жакын санаалашы. АКШ Түркиянын 5 компаниясын Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө көмөктөштү деген негиз менен кара тизмеге киргизген. Бул маселе Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да актуалдуу болуп турганын билебиз. Орус күчтөрү Украинага басып киргенден бери Түркиянын Орусия менен соодасы кыйла өстү. Ушундай эле жагдайды Борбор Азиядан байкасак болот. Андыктан бир топ окшоштуктар бар. Түндүк Кипр темасы балким маселе жаратышы мүмкүн. Түндүк Кипрдин суверендүүлүгүн Түркия гана тааныган. Өткөн жылы Түркия Түндүк Кипр өлкөсүнө уюмга байкоочу деген макам берилгенин жарыялаган. Бул аракет Европа биримдигинин сынына кабылган. Еврошаркет Түндүк Кипрдин мыйзамдык статусун эске алып, Борбор Азия өлкөлөрүн бул маселеге этият мамиле жасоого чакырган. Бирок бул деле карама каршылыкты жаратпайт. Бирок мени түрк мамлекеттер уюмунун ички маселелерге жана демократиялык жараяндарга карата позициясы тынчсыздандырат. Аксакалдар кеңешин мисалга алалы. Бул органга олуттуу мамиле жасоо кыйын. Аксакалдар кеңеши Борбор Азияда жергиликтүү деңгээлде иш алып барары бышык. Анда маселе жок, бирок Түркияда мындай институт жок. Бул жагынан алганда уюм эмнеге басым жасайт деген суроо турат. Түркиядагы, Борбор Азиядагы түрк тилдүү 4 мамлекеттеги демократиялык көрсөткүчтөрү менен мактана албайт. Биз мындан ары бул уюмга өтө дыккат көңүл бурушубуз керек.
Берлиндеги чыгыш европалык жана эл аралык изилдөөлөр борбордун Борбор Азия боюнча эксперти Берил Ожаклынын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубаты Касымбеков баарлашты.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек Жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Ушинтип Айбек Жунушалиев экинчи жолу Бишкек шаарынын мэри болуп дайындалды. Ага чейинки кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген негизде күтүүсүз кызматтан алынды. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп келген жаңы мэр Жунушалиев деген ким? Өзүн буга чейин реформатор катары көрсөтө алдыбы? Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
47 жаштагы Айбек Жунушалиев өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштеген. Ал 1999 жылы Улуттук университеттин юриспруденция адистигин аяктагандан кийин эмгек жолун ушул окуу жерде башталган. Андан кийин облустук администрацияда жаштар бөлүмүн жетектеп жүргөн, ошондой эле социалдык өнүктүрүү башкармалыгында референт, андан кийин бөлүм башчы болуп дагы иштеген. 2008 жылы президенттин аппаратына өтүп, бир жыл каттарды жана жарандарды кабыл алуу бөлүмүн башкарган. 2010 жылы бийлик алмашканда кайра Чүй облустук администрациясына барган жана 5 жылдай аппаратты башкарып турган. Андан кийин өкмөттүн социалдык өнүктүрүү бөлүмүн башкарган. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинде статкатчы дагы болуп иштеген. Айбек Жунушалиев 2021 жылы августта Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болгон. Андан кийин расмий шайланып 6 ай, тактап айтканда 2022 жылдын февралына чейин калааны башкарган. Мэр кызматынан кийин Жунушалиев президенттик аппаратта мамлекет башчынын жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөгөн башкармалыктын жетекчиси болуп келген. Жунушалиев ушул кызматта турганда былтыр сентябрдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркаган кандырга байланыштуу президенттин тапшырмасынын аткарылышын көзөмөлдөп Баткенге такай барып турган. Андан сырткары жер мунапысы боюнча республикалык комиссиянын төрагасы катары бул жааттагы иштерди көзөмөлдөгөн. Бишкектин жанындагы Ак Ордо конушунун квартал башчысы Мирбек Оспоновдун пикиринде Жунушалиев комиссиянын төрагасы катары иштер маани экенин көрсөттү.
Комиссиясынын төрагасы болуп баштаган мындан баштап постоянно иштештик жанындачы. Жер маселеси, жер чыры боюнча эң эле оор Ак Ордо да. 15,000 түтүн жашайт да, то есть бир районун эли бар да, анан аябаганда оор маселе да. Ошого башынан аяк жүрдү. Бир күнү ошо полный комиссиянын мүчөлөрүн, прокурордун орун басары, министр баарын ошо Ак Ордого сокулук алып барат. Бир күнү Алабиздин районун алып барды, ошонун баарына катышып аттык, анан аябай жакшы иштеди. Ошондо оор маселенин баарын чечип ашуудан ашып калдык да. Бирок азыр дагы эле маселе оор, көп, бирок жол көрүнүп калды да, жолду таап калдык.
Сентябрь айында Айбек Жунушалиев инвесторлордон опозалап каражат талап кылган деген шек менен кармалган адамдардын ишине байланыштуу милицияга күбө катары көрсөтмө берген. Анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Ак Үйдөгү айрым булактардын айтымында Айбек Жунушалиев соңку учурда президент Садыр Жапаровго өтө эле жакындап кеткен. Аны мэр кызматына кетирүү мындай жакындашууну каалабаган кайсы бир таасирлүү топтун чечими болгон. Жунуш Алиев мындай сөздөргө назаранча комментарий бере элек. Бишкектин биринчи майра районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбековдун ырасташынча, азыркы өзгөрүүлөрдүн айрымдары Жунуш Алиев буга чейин мэр болуп иштеген учурда башталган.
Жунуш Алиев келгенде өзүнүн командасын алып келгендеги кадрлар, мына бүгүн кээ бир вице-мэрлер ошол Жунуш Алиев мырза алып келген адамдар ошолор өзгөртүүлөрдү жүргүзүп жатат. Жунуш Алиев мырза боюнча мен бир нерсени айтым келет, көп жылдан бери тааныган адам катары. Бул кандайдыр бир пландарга, кандайдыр бир саясий топторго же болбосо олигархиялык топторго, машиялык топторго эч кандай аралашы жана тиешеси жок. Акыркы 2 жыл, 3 жылда жогорку бийликте жогорку кызматтарды ээлеп турганы менен эч кандай жанагындай интрига же байланыштар боюнча маалыматтарга аралашкан эмес.
Бишкек шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов болсо жаңы мэр менен алголошуп иштөөгө ниеттенип турганын айтып берди.
Таштанды полигону боюнча проекттерди башташкан болду, ал этап-этап менен бүтүп атат. Эми азыр ошол ишке ашып аткандарды уланыш керек да, бирок бизде өзүбүздө эл өкүлдөр корпусунда да көптөгөн азыр сунуш пикирлер көп болуп атат. Ишке ашырууда баягындай өйдө ылдый нерселер чыгып атат. Ошол себептен биз дагы азыр жаңы келгенде эми программасын угуп азыр сунуш пикирлерди айтабыз азырчы.
Айбек Жунуш Алиев буга чейин мэр болуп турганда жоюп салган шаардагы парктар муниципалдык ишканасын жетектеп калган Калеч Умуралиева Жунуш Алиевди сынга алып, аны реформатор деп эсептебей турганын билдирди.
Президенттин кадамы туура эмес. Себеби Айбек мырза мэр болуп иштеп өзүнүн деңгээлин көрсөтүп кеткен. Бул позицияга Айбек мырза татыктуу эмес. Себеби кылган реформалар реформага деле келген жок. Анын кадамдары бир эле гана результат берди. Муниципалдык ишкананы горпаркке жойду, мени кетирди. Бул горпаркыны кеңейтсек, өнүктүрсөк, самоокупаемость самофинансированияга чыгат эле, кирешени киргизет эле. Бирок мен жазганмын, айтканмын. Жойбош керек. Мени кетирейин десеңиз, мен кетейин. Бирок бул структураны калтырыш керек болчу. Бирок ал уккан жок. Азыр эми көрүп атасыңар. Горпаркалар көп проблема, парктар көп проблемалар менен, көп проблемалар болуп атат.
Деген менен учурда Бишкек шаарынын мэрин түз шайлоо деген дагы маселе турат. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу 1-май округунан депутат Эльвира Сурбалдыеванын пикиринде толук өз карандысыз мэр түз шайлоолордо гана тандалат.
Шайлоочуларына бурулуп ошолордун ой пикирлерин жеткире турган мэрди алып келебиз десек, анда аны деген системаны өзгөртүп, аны деген эл шайлап бериш керек да. Ал болбогондуктан азыркы мэр деле мен ойлойм, ал деле түшүнүп жатат, элдин кайрылуулар келип атат да. Баары бир эл кайрылып атат, шайлоочулар кайрылып атат, жолдор жасалыш керек, шаардагы иштей турган инфраструктуранын көп нерселери өзгөрүш керек. Ал үчүн деле аябай мындай реформатор болуу керек эмес деп ойлойм.
Жогорку кеңештеги Альянс фракциясы ушул жылы апрелде буга байланыштуу мыйзам долбоорун парламенттин кароосуна койгон, бирок документ колдоо тапкан эмес. Аталган фракциянын лидери Жанарбек Акаев жакында бул документти кайра алып чыгышарын билдирди. Анын пикиринде дагы реформатор мэр түз шайлоолордо гана тандалат.
Элди кыйнаган маселелерди чечиш үчүн күчтүү мэр келиш керек. Анын бир эле жолу мэрди эл шайлаш керек. Мына ушундай мыйзам сунуштасак, депутаттардын көбү министрлер кабинети, президенттик администрация тилекке каршы колдобой койду. Ошондо азыркы мына Бишкекке мэр болом дегендер эки эле кишиге жаксам болду, мен мэр болот экем дебей, мындай жалпы шаардыктардын көңүлүн алып, ошолорго отчет берип, өзүнүн программасы менен чыгыш керек эле. Мына азыркы келип аткан мэрлерди улам алып жаткан. Бирөөсүнүн дагы программасы жок.
Айбек Жунуш Алиев экинчи жолу мэр болуп келгенден кийинки программасын жарыялай элек. Жергиликтүү маалымат каражаттарынан бирине берген учка комментарийинде буга чейин жасалып жаткан иштерди улантарын айтып, кескин реформалар болушу мүмкүндүгүн билдирди, бирок аны тактаган жок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайым болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Төртүнчү ноябрь күнкү таңкы эфирлерде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Башка жаңылыктар биздин кечки чыгарылыштарыбызда кенен баяндалмакчы. Ага чейин биздин сайтыбызды жана YouTube каналыбызды карап турсаңыз болот. Азыр мен сиз менен коштошом. Саламатта калыңыз.